Gepler Azadlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 24-nji marty hepdäniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen size men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyryn. Britaniýanyň polisiýasy bir gün ozal Londonda parlamentiň golunda bolan terrorçylykly hüjüm bilen baglanykda 7 adamy tutsak edenligini 23-nji marta habar berdi. Britaniýanyň terrora garşy baş ofitseri Mark Rowney Londonda Birminghamda we beýleki ýerlerde aldy sany dürli adres boýunça barlyklaryň geçirilendigini habar berdi. Britaniýanyň premier-ministri Theresa May parlamentiň golunda terrorçylykly hüjümde adamdan 3 adam öldüren hüjümçiniň Britaniýada doğulan adamdygyny 23-nji martda ma'lum etdi. May şol adamın esasy şahsiýetdärligini howpsuzlyk häkimetlerine öňe mälim bolanlygyny bir näçe ýyl mundan ozal onuň zorlukly ekstremizm bilen baglanykda deriňe wastyna düşenligini habar berdi. Häkimetler 22-nji martda bolan hüjümde 40 çemese adamyň yaralananlygyny aýdýarlar. Hüjümçi tarapyndan pyçaklanan polisiýa ofitseri soň hastahanada ýoldy. Hüjümçi polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Ukrainanyň Harkiw şäheriniň golunda ýarak saklanýan ýerde ýangyn döräp bir näçe güýçli partlama emele geldi. Häkimetler ony sabotaj diýip atlandyrdylar we golda ýaşaýan müňler çadamy evakuasiýa etdiler. Premier-ministr Volodymyr Groysman goşunun Harkiw şäheriniň golunda Balakliýada yerleşen harby bazasyna tarap barýanlygyny aýtdy. Bu ýer hökümet güýçleriniň hem ortaýçy separatistleriň arasyndaky konflikte front liniýasyndan 100 çemesi kilometr uzaklykda yerleşýär. Baş harby prokuror Anatoliy Matios derňewçileriň partlamanyň bolan ýerinde işleýänligini aýdyp, ýangynyň hem partlamanyň sabotajyň netijesi diýip hasap edilýänligini ma'lum etdi. Resmiler ýangynyň ziýany barada derhal habar bermediler. Müňlerçe tonna harby enjam we ýarag şol sanda top oklary hem raketalar saklanýan bu ýer Ukrain goşununyň üpçünçiligi üçin ulanylýardy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew geçen ýylda döwlet başyna geçilip ýeri Gazakstana eden ilkinji saparynyň dowamında Gazakstanlyk herdeşi Nursultan Nazarbayew bilen gepleşik geçirdi. Nazarbayew 23-nji martda geçirilen gepleşiklerde eden çykyşynda Merkezi Aziýanyň iň uly iki ykdysadyýetiniň arasyndaky söwdanyň iki tarapdan amalaşyrylýan çäreler sebäpli soňky 5 aýyň dowamında güýçlenenligini aýtdy. Özbegistanyň täze ýolbaşçylygy arkaly özara söwdamyzyň möçberi 2016-njy ýylyň soňky çäreginde 30% ýokurlandy diýip Nazarbayew bellädi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Özbegistanyň öňki prezidenti Islam Kerimowyň ölümi barada eglan edilmeginiň ýa-ni häkimet başyna geçen we dekabr aýynda prezident saýlanan Mirziýoýew öňki Sowet Respublikalary bilen gatnaşyklary gowlandyrma ugrunda ädim ädýär. Nazarbayew iki doğunluk yurdun hizmettaşlığının ehmiyetini nıqtap geçti. Mirziyev, Kazakstan'ın ve Özbekistan'ın regionda parahatçılığı ve durnukluluğu qorap saklama koyunca uli cevap kertçiliğinin bardağına etdi. Nazarbayev 23. martı geçirilen Kazak Özbek Business Forum'da umumi bakası 1 milyard dolarlık cemi 75 şertnama gol çekilecektiğini mälim etdi. Orsiyetin önkü kanun çıkarıcısı olan 2016 yılda Ukrayna göçüp baran ve Orsiyeti nazistik Germaniya bilen deneştir Денис Вороненков Киевин мерказында атылып өлтүрүлдү. 45 ýaşly Vorenenkov Döwlet Dumada 2001-nji we 2016-njy ýyllarda Kommunistik partiýasyndan deputat bolupdy. Vorenenkov we onuň aýaly öňkü kanun çykarjy Mariya Maksakova oktýabr aýynda Orsiýeti terk edipdi. Munun öňü terasynda Orsiýet häkimetleri Vorenenkovyň Moskwada emläge bir kanun eýlemek boýunça işlere gatnaşygy boýunça deriňew geçirmäge çağırış edipdi. Türkmenistanda Ahalteka atlaryna bagyşlanan täze film döredildi. Resmi maglumata görä filmiň mazmuny ady belli çapyk suwar bolmak arzu edýän oglanjygyň öz görelde alýanyny nuskasyny synlaýanlygyny beýan eder. Nuskanyň at ýarışlarynda mydama üstün çykýan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowdygy we onuň agtygydygy ma'lum edildi. Türkmen film kinostudiýasynda kinorejissýor Anna Anowyň ýolbaşçylygynda döredilen At Murad atly filmiň Aşgabatyň hem Mary şäheriniň kinoteatrlarynda görkezilenligi we şu aýda milli telewizionda görkezilijekdigi habar berildi. 2007-nji ýyldan beri Türkmenistany dolandyrýan we golada 7 ýyllyk möhlet bilen täzeden prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow döwletiň guramaçylygynda geçirilýän at ýarışlarynda ýeňiji diýilip eglan edilýär we esasy bayrağa eý bolýar. Hususan 2013-nji ýylyň at çapyşygynda ýeňijiniň bayrağı 11 million dollara barabar bolupdy. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti ýurtda geçirilýän awtolog hem tigir ýarışlarynda hem birinji ornlary eýläp gelýär. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduk.